Îro roja duşemê bi serpereştiya Mistefa Seyyid Qadir Wezîrê Pêşmerge bi amadebûna Enwer Hacî Osman şîrovekarê wezaretê û Ferîq Şêrwan Abdurrahman endamê fermandeya giştiya hêzên parastina herêm û Ferîq Cebbar Yawer emîndarê giştiyê wezaretê û cêgirên serokserkandî ji bo îdare û operasyon û meşq û hejmareke efserên wezaretê û nûnerê hevpeymaniya navnetewayî ku pêk hatibûn ji şandiyê serbaziyên welatên Amerîka û Brîtanya û Fransa û Almanya û Îtalya û Kanada û Australiya Holanda civîna heftanaya hevpeymaniya navnetewiya serbazî birêve çû. Wezîrê Pêşmergeyê Kurdistanê rapora heftanaya bûyeran pêşkêş kir û têde behsa rewşa mihvaran û gehiştin û parvekirina çek û hewcedariyên serbazî kir. Di vî warî de Halgurt Hikmet birêveberê ragihandina Wezareta Pêşmergeya Herêma Kurdistanê di daxuyaneke taybet de ji bo dengê Amerîkayê ragihand.
Lem kobûnaya bi giştî ئەمە ناوەڕۆکێتی لە هەموو کۆبوونەوەیەک پێشوەچوونەکانی یەزی پێشمەرگە جارێکی کە دیراسە دەکرێت ئەو پێداویستیانەی کە پێویستە هاوپەیمانان بۆ یەزی پێشمەرگەی بێنن ئەو پێداویستیانەی کە گەیشتوونەتە دەست هێزەکانی پێشمەرگە و ئەمە تەوەری باڵێن ئەم چەند خاڵەت بەوی سەرەکی
د بشک دنیا جوینه دا شاندی هفپیمانان پختیه که کارو چالکین سربازین خواد ده هیاما دو هفتیم بهوری دا برچاف کر. به طیبتی دوار مشق و پروه ده نها دا ده بشک بنگهن مشقان لحریما کردستانه که هن یکین مشق انجدا لسر آوای چک و هلگرتن آمین و آمیرین بیتالین سربازی و او کرستین که جبال هفپیمانان و شاندنه جبو هیزین پیش مرگه.
امریکا وکو سرپرشکاری هاوپیمانتی نیو دولتی دوره چیزور ارینی هیا لم هاوپیمانتی ها و طیبتیش بو هاوکاری کزنی یسی پیش مرگه و ارینی کردستان و توانی ویتی ناوەندێتی یەکی زۆر باش بجێڕێ ڕۆڵێکی باش بجێڕێ لەو ناوەندێتیا لە مابینی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەگەڵ سوپای عێراقی و هەروەهاش لەگەڵ وڵاتانی تری هاوپەیمان لە هاوپەیمانەتی نێودەوڵەتی دژی تیرۆریستانی داعش
لە داویە جوینێژی بڕیار هاتەدان دێ هەفتیا بێدا بکەن باستەر پلانەکە نو کو بە هەڤبەشی دناوبەرە وەزارەتە پێشمەرگە و وڵاتن هەفپەیمانان بێدانین و هەماهەنگیین سەربازی دناوبەرە هێزین ئاسمانی و ئاردیدا باشتر بکە ئەحمەد زێباری دەنگێ ئەمریکا هەولێر